SBS Radio. Ang mga bata sa Victoria ay susuriin para sa autismo o autism sa mas murang gulang upang matulungan ang mga magulang at mga doktor na masuri ang kondisyon sa lalong madaling panahon. Sinasabi ng mga serbisyo ng suporta na higit pa ang kailangang gawin para sa mga may pinagmulang magkakaibang kultura. Sa tampok na ulat ni Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa ina ni Harvey na si Bree, ito ay na-diagnose na may autismo nang siya ay 2 taong gulang. Iyon ay 2 taon na mas maaga kaysa sa pangkaraniwan.
The world is a scary place for anyone, let alone a little boy who doesn't really understand what's going on, or it's a bit overwhelming. We get to help him earlier. We get to have a few years under our belt getting him ready for the real world, so to speak.
Sa Victoria, mga bata na wala pang 3 taong gulang ay susuriin para sa nabanggit na kondisyon. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan ng Victoria, Jenny Mikakos, na ang mga nagtatrabaho para sa maternal and child health o mga kawani sa pangalaga ng mga ina at mga bata ay makakatanggap ng espesyalistang pagsasanay upang matukoy ng mga NARS ang mga maagang palatandaan ng autismo sa mga regular na pagsusuri sa 12, 18 na buwan ng mga bata.
We know that typically at the moment children are being formally diagnosed at the average age of 4 years, and we know that with this screening it is possible that children will be diagnosed a full 18 months earlier. So that is going to make a huge difference to making sure that children get the supports that they need.
Ang Senior Research Fellow mula sa La Trobe University, Dr. Josephine Barbaro, ay tumulong na mabuo ang 15 taon na panaliksik upang tukuyin kung ano ang dapat na tignan bilang palatandaan ng autismo.
We train nurses to spot the early signs of autism, such as children not engaging in, for example, gestures, or smiling at other people, or pointing, or imitating others during their routine consultations. And the tool we developed, called Mosaic, monitors children's social attention and communication skills.
Habang ang autismo ay tinuturing na nangyayari ng pantay sa mga demografikong grupo, ang mga pamilya na may pinagmulang magkakaibang kultura ay maaaring humarap sa mga karagdagang hamon. Si Shika Chowdhury ay mula sa Ethnic Community Services Cooperative at sinabi niya, marami sa mga hamon na ito ang lumilitaw bago pa man sila magtungo sa isang klinika para sa kalusugan ng ina.
There are many challenges that people actually access, people face to access services. Some of them are not having enough or adequate resources in translated community languages. There may not be people who actually understand the service providers, have got limited knowledge about cultural beliefs and practices.
Are you going to have a cup of tea too?
Tea?
Tea?
Si Katina Adams ay isa sa mga unang NARS sa estado nang sinimula ng screening o pagsusuri.
The difference it makes is that those crucial 5 years of a child's development is when they are developing their language skills and their communication and social skills. And so if you have a child who's delayed in those skills and it's not identified till they're at primary school, for example, they have missed all of those years of opportunity.
Ang $1,000,000 na pakete na pinondohan ng Pamahalaang Victoria ay magbibigay ng pagsasanay sa mahigit 1,000 NARS sa pamamagitan ng online at ng harapan. Ang mga katulad na pagsasanay ay magagamit o umiiral na sa Tasmania at mga bahagi ng New South Wales.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.